Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. După ce am văzut în prima parte a acestei emisiuni că Biblia nu-L prezintă pe Dumnezeu ca fiind autorul răului, așa am discutat data trecută, și rămâne totuși o întrebare esențială. Care este rolul lui Dumnezeu atunci când eu trec prin suferință, printr-un necaz, printr-o problemă? Sfânta Scriptură ne arată că Dumnezeu nu este departe de omul care trece prin suferințe. Nu stă undeva în cer și este rece, nepăsător față de situațiile prin care omul trece. Biblia, mai mult decât atât, susține faptul că Dumnezeu se apropie de omul care trece prin suferință. Îl susține, îi oferă putere, este alături de el. De aceea, subiectul din ocazia aceasta este adresat sub formă de întrebare, și anume, cum lucrează Dumnezeu în viața omului în mijlocul suferinței. Și tot în același context al ediției de data trecută, continuăm cumva același fir cu aceiași invitați, și anume pastorul Viorel Dascălu. Bun, bine ne reîntâlnim.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Și pastorul Dorinel Lăiu, bine ne revedem.
Bine v-am regăsit.
Suntem tot pe același subiect, dar acum vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu atunci când eu, sau cum este, ce face Dumnezeu când eu trec prin situații dificile? Și vă întreb, de ce Dumnezeu îngăduie probleme? De ce Dumnezeu îngăduie suferințe în viețile oamenilor?
Spunea colegul Dorinel data trecută și am reținut ideea asta și mi-a plăcut. Există situații în care răul, suferința, necazul este doar rezultatul alegerilor noastre. Da. Adică, și amintea colegul de situația în care eu mă urc, de exemplu, la volan după ce am consumat alcool sau da. nu respect niște reguli ale sănătății,
și mă aștept să zicem, fumez
și mă aștept să fiu sănătos.
Da.
Sau beau niște lucruri care nu sunt sănătoase și mă aștept să n-am consecințe. Sau mănânc foarte mult noaptea sau eu știu. Sunt foarte multe reguli pe care...
Nu dorm, nu mă odihnesc.
Nu sunt atent când bat cuie, dacă sunt tâmplar, de exemplu. Sau nu sunt atent atunci când tai cu flexul și îmi tai un deget și așa mai departe. Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea pentru că sunt rezultatul unor decizii și Dumnezeu ar fi incorect dacă ar anula rezultatul unor decizii ale noastre. Inclusiv decizia de a nu dormi, decizia de a mânca ce nu trebuie, este o decizie care ne aparține și s-a amintit data trecută versetul, ce seamănă omul, aceea va și secera. Din punctul acesta de vedere, uneori Dumnezeu spune, vreau să vezi tu consecințele propriilor alegeri. Și am vorbit data trecută despre scopul pedagogic al situațiilor acestora limită prin care trecem. Scopul principal pe care îl urmărește Dumnezeu este formarea caracterului. În Sfânta Scriptură se vorbește despre aur curățit prin foc. În momentul în care treci prin necaz, prin suferință, prin greutăți, prin persecuții, prin situații grele, atunci credința se curăță. La fel e și cu suferința. Suferința are rolul acesta a înțelegerii consecințelor, deciziilor greșite pe care le luăm noi. Și atunci nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu. Nu pot să-L acuz nici pe vecinul meu, nu pot să-L acuz nici pe soția mea și așa mai departe, dacă eu iau decizii greșite. Și tot legat de lucrul acesta, uneori Dumnezeu spune, îngădui ca să vină necaz. Și am să dau un exemplu concret. Spune Sfânta Scriptură că săracii sunt în mijlocul nostru, cei care trec prin necazuri, suferință, pentru ca să demonstrăm împreună simțire cu ei. Dumnezeu ne-a lăsat pe acești oameni ca să întindem o mână, să-i sprijinim, să-i ajutăm, să-i încurajăm. Merg la un alt element. Atunci când cineva trece printr-un deces, noi trebuie să fim alături de persoana respectivă, să o susținem, pentru că e posibil și noi, la rândul nostru, să trecem exact prin acea situație și avem și noi, la rândul nostru, nevoie de susținere din partea celorlalți.
Așa e. Mă gândeam în timpul acesta că... Mă gândeam la Iov. Deci, eu s-ar putea să mănânc sănătos, să dorm corect, să trăiesc o viață bună, să nu mă aștept să am niște consecințe, dar totuși să am alte probleme. Și există posibilitatea, spunea parcă Dorinel data trecută, eu să merg corect pe stradă, să nu am niciun fel de probleme, să am totuși parte de o... Rămâne aceeași întrebare, de ce îngăduie Dumnezeu suferință în viețile noastre?
Ca să fim liberi. Asta este răspunsul scurt.
Ok.
Mai dezvoltat și mai complex, Dumnezeu îngăduie suferința și pentru a respecta liberul arbitru a celorlalți, așa cum puncta și Viorel, dar și pentru a ne bucura, și pun asta între ghilimele, de propriile alegeri. Dacă nu ne-am bucura de propriile noastre alegeri, am mai simțit că suntem liberi? Sau am simțit că suntem liberi doar dacă ne-am bucurat de alegerile pe care le considerăm bune?
Da.
Dar pe alegerile rele, dacă nu ne-am bucurat de consecințele lor, ar mai fi cu adevărat liberi. Dumnezeu ar fi tot timpul înaintea noastră și tot timpul ar înlătura răul din calea noastră. Dar ce este cel mai încurajator pentru mine, găsesc în 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită, și aici putem să traducem cu încercare sau punere la probă, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți sau încercați peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți suporta. Asta e răspunsul cel mai încurajator pentru toți care trecem prin suferință. Odată ce Dumnezeu permite lucrul acesta, a făcut posibilă și calea de a suporta și de a ieși din încercarea aceasta. Așa cum a fost și pentru Iov, pentru că l-am adus în discuție.
Da.
Dumnezeu a pregătit și calea de a ieși Iov din situația aceasta. Nu l-a lăsat așa la nesfârșit. Vedem, dacă citim istoria lui, Iov nu a rămas încercat pentru totdeauna. A fost un timp în care Iov a arătat loialitatea lui față de Dumnezeu. Nu pentru Dumnezeu, că Dumnezeu știa că este loial, ci pentru contestatari, pentru diavol mai
chiar pentru tot universul.
Chiar pentru tot universul. Și a arătat Iov că el este loial lui Dumnezeu în ciuda tuturor lucrurilor care au venit peste el. Și apoi Dumnezeu spune, ok, gata, s-a terminat. Eu acum, din nou, o să pun mâna mea ocrotitoare asupra lui Iov. Și a fost binecuvântat de 2 ori mai mult de data aceasta.
Bun. Acum, haideți să vedem ce face sau cum intervine Dumnezeu concret în viața omului care trece prin suferință. Dumnezeu este bun, este dragoste, este îndelung răbdător. Cum intervine concret în viața unui om care trece prin suferință Dumnezeu?
Spunea Dorinel mai înainte că Dumnezeu nu lasă lucrurile să curgă fără să intervină.
Da.
Vreau să citez un verset care îmi place foarte mult din a 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 și 4, Dumnezeu oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Uh-huh. Foarte interesant. Dacă privim la ceea ce spune Mântuitorul în Ioan, eu nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite pe mângâietorul. Expresia aceasta a mângâierii este foarte interesantă. În Sfânta Scriptură ni se vorbește despre faptul că Domnul Hristos mergea prin diverse cetăți în vremea în care trăia pe pământul acesta, privea spre oameni și vindeca oamenii de, citez, toate bolile lor.
Uh-huh.
Sau în momentul în care erau foarte mulți oameni adunați la ocaziile cu înmulțirea pâinilor, de exemplu, apare o expresie foarte interesantă. Lui Isus i s-a făcut milă de gloate, de noroade. Ideea aceasta o găsim omniprezent în întreaga Scriptură. Lui Dumnezeu îi se face milă de noi, lui Dumnezeu îi este milă de noi și El nu lovește cu plăcere, El nu este cel care se bucură când eu trec prin suferință. Ba mai mult, la moartea lui Lazar, fratele Mariei și a Martei, spune textul biblic Ioan 11:35, cel mai scurt text din Biblie, dar cel mai empatic text din Biblie, că Iisus plângea. Așa că ideea deseori întâlnită în societatea noastră că Dumnezeu acolo sus, El are treburile Lui, își vede de grijile Lui, El nu are treabă cu noi, este total greșită. Eu locuiesc în locurile prea înalte, spune Dumnezeu, parafrazez textul, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit, sunt aici cu voi. Și rugăciunea noastră deseori este, Doamne, te rugăm să fii cu noi. Chiar rugăciunea aceasta, dacă n-ar fi o realitate, degeaba îmi spune-o. Dumnezeu vine aici cu noi, vine aici la noi. Să nu uităm că Domnul Hristos era împreună cu ucenicii. Vizitează pe soacra lui Petru, o vindecă. Dispoziția aceasta, puterea aceasta pe care o avea Mântuitorul, a lăsat-o și ucenicilor care la rândul lor făceau minuni de vindecare în diverse locuri în care mergeau și întâlneau oameni bolnavi. Deci, care este rolul concret al lui Dumnezeu? Dumnezeu mângâie, Dumnezeu vindecă în anumite situații sau dacă nu vindecă, cel puțin aduce alinare. Sau dacă nu aduce alinare, pentru că El știe care este scopul final al suferinței, cel puțin oferă mângâierea aceea sufletească. Și am întâlnit oameni care trec prin situații grele de tot, dar care spun, Domnul să fie lăudat că îl simt că e lângă mine.
Ok.
De curând a avut loc un eveniment la noi în țară mai puțin frumos. Nu știu când va fi difuzată emisiunea aceasta, dar știu că va rămâne în memoria noastră lucrul acesta. Și anume că într-un sat din județul Vrancea au ars foarte multe case. Acum nu știm de ce Dumnezeu a permis lucrul acesta, dar știu că Dumnezeu ne-a binecuvântat pe fiecare din noi ca să fim o mână întinsă către oamenii aceștia. Și de fapt atunci când sunt oameni săraci, eu n-am văzut niciun sărac care să-mi spună că eu am scăpat de sărăcie, că Dumnezeu mi-a dat dintr-o dată așa din cer o sacoșă cu bani. Și Dumnezeu lucrează întotdeauna prin noi și ne invită ca noi să fim uneltele lui Dumnezeu de a limita răul în lumea aceasta, de a opri suferința, de a o schimba cu binecuvântare. De asemenea, oamenilor care și-au pierdut avuția în incendiul acesta devastator, ce ne împiedică ca să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, că asta este voia Lui, și ca să alinăm suferința acestor oameni? Acesta este rolul lui Dumnezeu în suferință. Este de a limita suferința. S-a întâmplat, a trecut lucrul acesta, acum să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și din binecuvântările pe care le primim de la El, să-i binecuvântăm și pe alții.
Da. Așa este. Aș vrea să mergem mai departe și aș vrea să vedem cum folosește Dumnezeu. Am discutat și ceva ediția trecută. Dar cum ar putea folosi Dumnezeu sau cum folosește Dumnezeu suferința ca modalitate de maturizare a omului sau ca modalitate prin care omul are posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu?
Spuneam în ediția trecută de rolul pedagogic al suferinței și atunci n-am avut timp suficient. Acum vreau să detaliez puțin. Vreau să citesc un verset care mi se pare extraordinar de potrivit pentru chestiunea aceasta. Iacov, capitolul 1, Iacov, fratele Domnului, spune așa în versetul 2 până la versetul 4. Puteți să citiți întreg contextul că nu strică. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Foarte interesant. În momentul în care ești în suferință, spune textul biblic, atunci se construiește în tine răbdare. Este doar un element de care are nevoie caracterul nostru pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Dar suferința aduce empatie, suferința aduce răbdare, aduce încredere, aduce liniște, aduce pace când îl lași pe Dumnezeu să lucreze. Am amintit de cazul apostolului Pavel, căruia Dumnezeu i-a spus, stai liniștit, că în slăbiciuni puterea mea e desăvârșită. Deci rolul acesta pedagogic al suferinței n-ar trebui trecut cu vederea sub nicio formă. Dumnezeu nu îngăduie suferința degeaba. Adică doar ca să mă doară și atât, punct. Dacă eu nu ies mai bun din suferință, înseamnă că suferința aceea a fost contraproductivă. Dacă eu nu sunt mai răbdător după ce am trecut prin suferință, dacă eu nu sunt mai empatic, dacă eu nu simt împreună cu cei care trec prin acea situație pe care am trecut eu, înseamnă că am suferit degeaba. Am întâlnit persoane care după ce au trecut prin suferință spuneau, nu vreau să mai aud de nimeni care trece prin situația asta. Nu mai ajut pe nimeni. Știu prin ce am trecut eu, dar nici nu vreau să mai aud. Nu vreau să-mi reamintesc cumva situația aceea. Adică în loc să fie mai iubitor, mai empatic, mai simțitor, omul respectiv era mai rece, mai cătrănit. Ori suferința aceea nu și-a făcut lucrarea pe care o dorește Dumnezeu. Și în afară de rolul pedagogic, acela de creștere din punct de vedere al caracterului, mai este un lucru care mi se pare foarte important. E un semnal de alarmă. C. Lewis spune așa, suferința este megafonul lui Dumnezeu pentru o lume surdă. Foarte interesant lucrul ăsta. Atunci când suferi, îți dai seama că trăiești într-o lume a păcatului, pentru că suferința, așa cum spuneam data trecută, n-a fost planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus oamenilor, dacă nu veți asculta, veți suferi. Mm-hmm. Și atunci când trecem prin suferință, ar trebui să ne întoarcem la început să ne întrebăm, oare nu mai bine am fi rămas în ascultare de Dumnezeu? Oare nu mai bine am face ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu? Eu sunt de acord cu ceea ce spune C. Lewis. Dumnezeu îmi strigă, îmi vorbește, ascultă glasul lui Dumnezeu.
Ar trebui să privim lucrurile din viața noastră, suferința, că despre ea este vorba, ca un model pedagogic din partea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam în emisiunea trecută, încercați dacă funcționează lucrul acesta, la mine funcționează, Doamne, ce trebuie să învăț din experiența aceasta? E dureroasă, mă doare, dar știu că trebuie să învăț ceva. Luminează mintea să pot să înțeleg mai ușor și mai limpede lucrurile pe care ai vrea să le învăț. Poate să fie ceva legat de viața personală, poate să fie ceva legat de propriile tale alegeri, ceva prin care Dumnezeu să-ți atragă atenția. Ai grijă că nu e bine ceea ce alegi, nu e bine ceea ce faci. Și astfel, dacă privim relația aceasta cu Dumnezeu din perspectiva aceasta, avem parte de o dezvoltare spirituală mult mai amplă și o înțelegere mai amplă a lui Dumnezeu. Să nu-L folosim pe Dumnezeu, așa cum am mai întâlnit, doar ca talismanul acela norocos. E acolo, agățat la oglindă, la mașină sau pus undeva în casă. Când s-a întâmplat ceva, repede l-ai luat, ai zis un Tatăl nostru sau ai sărutat și gata, am folosit talismanul, am scăpat. Nu este așa cu Dumnezeu. El este suveran, El este Tatăl nostru. El vrea ca prin toate experiențele prin care trecem și așa cum a citit și Viorel textul acesta din Iacov, și aș vrea să citesc și textul din Romani, îmi cer scuze, 8:28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează. Chiar și cele legate de suferință, chiar și cele legate de bucurie. Dar diferența o face cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Ei văd și în suferință o lucrare mai bună a lui Dumnezeu asupra lor. Probabil știm povestea aceea cu tatăl care a cumpărat un armăsar pentru fiul lui, aș vrea să o scurte, să nu spun toată, și lumea a zis, măi, ai cumpărat armăsar fiul și s-a urcat băiatul pe armăsar, l-a trântit jos și a rupt mâna și toată lumea. Ce necaz a venit, uite, i-a cumpărat armăsar și a căzut jos și i-a rupt mâna. Și apoi, nu după multă vreme, vin prin sat recrutorii pentru armată și pe tânăr îl găsesc cu mâna legată de gât. Nu avem ce să facem, că el merge mai departe, la următoarea casă. Vedem cum, în cazul lui, lucrurile acestea, suferința aceasta, a lucrat spre binele lui, pentru că el a fost lăsat la vatră.
Da, interesant cum lucrează Dumnezeu, sau mai bine zis, interesant cum intervine Dumnezeu în viața omului care trece prin suferințe. Ce lecții poate învăța un om din suferințe? Lecții pe care nu le-ar putea învăța din altă parte, decât doar din suferințe.
Sunt mai multe lecții pe care le poate învăța un om din suferință și în suferință. Da. Am vorbit despre răbdare, nu mai revin asupra acestui lucru. Aș vorbi de un alt element foarte important, despre prețuirea a ceea ce avem atâta vreme cât avem. De exemplu, nu trebuie să vină suferința ca să înțeleg cât de prețioasă e sănătatea.
Așa este.
Nu trebuie să vină criza ca să înțeleg cât de importantă este chibzuința în ceea ce înseamnă administrarea banilor. Nu trebuie să vină un deces ca să înțeleg cât de mult contează să trăiești și să trăiești bine. Lecțiile acestea sunt foarte importante pentru că de-ar ști omul ce-ar păți dinainte s-ar feri. Și așa cum am vorbit mai înainte și a amintit și Dorinel, cele mai multe dintre necazurile pe care le facem sunt rezultate ale acțiunilor noastre. Ceea ce își face omul cu mâna lui se numește lucru manual, zice vorba românească. Atunci când noi înțelegem că putem să generăm suferință și suntem responsabili, probabil că vom fi mult mai atenți la stilul de viață, la modul cum acționăm, la comportamentul nostru. Când întreprindem anumite lucruri, vom fi mai atenți. De asemenea, încă un lucru foarte important. Nu e nevoie neapărat ca să trec prin suferință, ca să ajung să mă smeresc, să mă umilesc. Pentru că, de obicei, atunci când cineva trece prin necaș, prin suferință, nu mai are gură mare. Nu mai e mândră, nu mai e arogantă, din contră. Noi suntem tentați să punem pe rețele de socializare când ies lucrurile, întreprinderile noastre, planurile noastre, când avem succes, când arătăm bine. Am avut o discuție cu cineva care face prăjituri și le face bune. Am întrebat persoana respectivă, zi-mi, te rog frumos, ai avut și situații în care nu ți-a crescut blatul, în care nu a ieșit crema? Și a zis, de câte ori? Și zic, dar niciodată n-ai pus pe rețelele de socializare un blat necrescut? Și a zis, nu că o să râdă lumea de mine. Nu, ne place să etalăm darurile noastre, talentele noastre și lucrurile noastre care sunt extraordinare. Dar suferința ne învață că trebuie să fim cinstiți și realiști cu noi înșine, să ne smerim, pentru că cine se smerește va fi înălțat, dar cine se înalță va fi smerit. În paranteză, cazul lui Nebucadnețar, care era atât de mândru, era atât de arogant, era atât de plin de sine și Dumnezeu spune, nu-i nimic, 7 ani vei paște iarbă ca bou. Și spune că după aceea a venit mintea la cap și a zis, nu eu, ci laud pe Dumnezeu cerului și al pământului. Foarte interesant cum suferința rezolvă niște vârfuri din acestea care n-ar trebui să fie.
Ok, mulțumesc.
Este foarte interesant de observat modul în care oamenii credincioși, și nu doar cei foarte credincioși, și mai puțin credincioși, se apropie mai mult de Dumnezeu atunci când trec prin suferință.
Așa.
Și am stat și m-am gândit la lucrul acesta și este ceva în psihologia noastră. Și anume că noi ne dorim să învățăm lucrurile experimental. Și mai mult decât atât, Biblia ne spune că am vrut să ne convingem noi, prin pipăire, de ceea ce este bine sau rău. Încă de la început a fost dorința aceasta.
Să simțim pe pielea noastră.
Să simțim pe pielea noastră, să cunoaștem binele și răul. Un autor inspirat spunea că Dumnezeu este normal că și-ar fi dorit ca noi să știm răul sau să cunoaștem răul, dar nu e experimental. Ci așa, de la el, teoretic, adică să nu le experimentăm. Dar primii noștri părinți și noi suntem la fel ca ei, avem același cap și au dorit ca să experimenteze răul, nu doar să-l cunoască așa teoretic, ci să-l cunoască în practică. Și de atunci, cumva, noi trăim în paradigma aceasta. Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă ca să experimentăm și răul prin propriile noastre alegeri. Pentru că noi oamenii mai suntem într-o altă chestie ciudați. Începem să fim convinși de anumite lucruri prin comparație. Măi, mai bine era pe vremea aia sau mai bine era înainte, da? Cumva facem comparație între o situație negativă și o situație pozitivă pe care ne-o dorim. Și astfel cred că Dumnezeu ne lasă câteodată să experimentăm răul din alegerile noastre, tocmai ca să ne dăm seama ce înseamnă îndepărtarea aceasta de El. Și că doar El este sursa binelui și altă sursa a binelui nu mai există în univers. Și doar experimentând așa răul și bucurându-ne de lucrurile rele din alegerile noastre, ne dăm seama, măi, e mai bine lângă Dumnezeu. Era mai bine când eram mai apropiat de Dumnezeu. Acum m-am îndepărtat și am început să sufăr, înseamnă că Dumnezeu îmi atrage atenția că El nu mai poate să fie cu mine dincolo de linia aceasta. Și trebuie să mă întorc înapoi la El, să fiu înapoi în raza Lui de protecție.
Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu e cu omul care trece prin suferință, dar care ar trebui să fie speranța finală a omului? Chiar atunci când trece prin suferințe, care ar trebui să fie speranța lui?
Apostolul Pavel are un verset foarte frumos pe care îl scrie în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare. Mă gândeam și discutam într-un context cu niște prieteni și spuneam ce înseamnă 60, 70, 80, 100 de ani de suferință, să presupunem că e doar suferință,
da,
pe lângă o veșnicie. Pavel spune, e nimic aia, e zero barat, adică nu poți să compari o perioadă de suferință, oricât de lungă ar fi ea și oricât de grea ar fi ea, cu o veșnicie în care nu vei plăti niciun fel de factură, nu vei face absolut nimic ca să-ți îmbunătățești stilul de viață sau traiul. Iar în Apocalipsa, capitolul 21, Dumnezeu spune foarte clar, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Dumnezeu face ceruri noi, pământ nou, în care va locui neprihănirea. Nici nu-și vor mai aduce aminte, spune Scriptura, de lucrurile acestea, pentru că vor trece pentru totdeauna. Nu merită să stăm, să ne lamentăm, să ne plângem de necazurile și durerile pe care le avem, când știm că Dumnezeu ne-a promis că toate acestea vor dispărea pentru totdeauna.
Ok.
Am rămas la exemplul lui Viorel. Îmi place foarte mult exemplul acesta cu perioada de viață și veșnicia. Paradoxal este că noi investim tot în perioada aceasta scurtă. Investim și energia, investim și sănătatea, și banii, și timpul, care este cel mai prețios, doar în perioada aceasta. Și acum noi ar trebui să tragem o linie, așa ca la matematică, să ne întrebăm. Este bună investiția aceasta dacă tot ce investesc aici s-ar putea ca să nu aibă valoare în perioada aceea lungă, sau ar trebui să mă concentrez pe perioada aceea lungă, investind din viața aceasta pentru perioada aceea. Și Domnul Hristos spune așa, făceți-vă comori
în cer,
acolo nu le mănâncă mole nou, adică acolo au valoare infinită, veșnică. Dar nu ne concentrăm doar pe bucățica asta scurtă din viață, da? 70, 80, 90 de ani, nu știu cât trăiește fiecare, cât îi este îngăduit. Și noi ne investim toată energia noastră în bucățica aceasta și lăsăm la o parte viața viitoare pe care o avem promisă de Dumnezeu, că ne-o va da. Și eu mă încred în promisiunea aceasta a Lui atunci când le-a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru voi fac lucrul acesta, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și așa cum a citit Viorel, în locul acela El va șterge orice lacrimă din ochii tuturor. Nu va mai fi nicio suferință, nu va mai fi nicio tânguire acolo. Așa că merită ca tot ceea ce suntem să investim cu rost pentru viața viitoare.
Mulțumim, mulțumesc frumos Dorinel Lăiu, Viorel Dascălu, pentru prezența în emisiune. Vă mai solicit, poate chiar în același format și context, să fim împreună să mai discutăm și alte subiecte. Mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi, cu drag!
Dragi prieteni, merită să rămânem agățați de această speranță a Bibliei, indiferent de situațiile dificile prin care trecem. Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne va ajuta și Dumnezeu în final ne va elibera și va elibera întregul univers de suferință, de rău, de păcat, de moarte. Până atunci, merită să fim conectați la Biblie, pentru că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie și data viitoare la un nou subiect. La revedere!